Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate novo izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U fokusu ove emisije odnosi Srbije i srpskog naroda sa Francuskom u toku Prvog svjetskog rata. Odnos srpskog i francuskog naroda oduvijek je bio isprepleten i dinamičan, varirao od velike ljubavi do otvorenog neprijateljstva. Srbija je Francuskoj često bila uporište uticaja na Balkanu, dok je Francuska nerijetko potpuno sama branila srpske interese. Da život nije prava linija, pa tako ni odnosi dviju zemalja, možda se najbolje vidi na toj čudnovatoj putanji od Solunskog fronta i čuvene lađe Francuske, preko pregovora u Rambujevu pa sve do 18. februara 2008. godine, kada je Francuska priznala samoproklamovanu nezavisnost Kosova i zaokružila put od možda jedinog pravog zapadnoevropskog prijatelja Srbije do nezainteresovane, a često i neprijateljski nastrojene zemlje. Ipak, kada se osvrnemo na prošlost ovog zanimljivog odnosa, ne možemo da ne primijetimo dobre stvari. Istinska spona prijateljstva dvije države bili su ljudi. Među Francuzima je uvijek bilo onih koji su imali razumijevanja i ljubavi za srpski narod. Vjerovatno ni jedan od malih naroda nije toliko privlačio pažnju velikih i bitnih ljudi Francuske kao što je to činio srpski narod. O njemu su govorili vojskovođe Napoleon i Charles de Gaulle, pisac Victor Hugo i državnik Aristide Briand. Victor Hugo, pisac izuzetan erudita, gajio je velike simpatije prema srpskom narodu. Godine 1876. objavio članak za Srbiju u uticajnom listu tog doba. Hugo je želio da ukaže na zlodjela koja su nad Srbima vršile turske trupe tokom velike istočne krize. Jedna rečenica ovog apela privukla je veliku pažnju u svijetu. Pozivajući na ljudskost Evrope i tražeći hrišćanske države da stanu u zaštitu srpskog naroda, veliki pisac je uzviknuo da je na Balkanu ubijaju jedan narod.
Postalo je neophodno da se europskim vladama skrne pažnja na jednu činjenicu koja je, kako se čini, toliko mala da je vlade izgleda uopšte ne primjećuju. Evo koja je to činjenica. Ubijaju jedan narod. Gdje? U Europi. Da li to ima svjedoka? Jedan je svjedok, čitav svijet. Da li vlade to vide? Ne. To potiče odatle što vlade sve vide kroz kratkovidost državnog razloga, a ljudski rod posmatra stvari drugim očima, očima savjesti.
Victor Hugo bio je samo jedan u nizu francuskih intelektualaca koji su saosjećali sa srpskim narodom, stvarali spone prijateljstva i povezivali dvije prostorom udaljene države. Međutim, ne samo francuski umjetnici i intelektualci bili su prijatelji Srbije. Danas iznenađujuće zvuči, ali Srbija je dugo vremena imala značajan oslonac i u francuskoj političkoj eliti. Jedna od najznačajnijih ličnosti na evropskoj političkoj sceni prve polovine 20. vijeka, Aristide Briand, također je bio veliki prijatelj srpskog naroda. Tokom Prvog svjetskog rata, u novembru 1914. kao ministar pravde u francuskoj vladi, on se zalagao za otvaranje novog ratišta na jugu Balkanskog poluostrva. predlagao je da Francuska i Velika Britanija pošalju u Solun 400.000 vojnika i pomognu odbranu Srbije. Aristide Briand je zaslužan i za pozitivnu reakciju saveznika na apel Nikole Pašića da se pomogne Srbiji i da se izbjegne njena kapitulacija. Po završetku rata insistirao je da se Srbiji obezbijedi izlaz na more. Ostaje upamćen po izjavi povodom velikih srpskih stradanja tokom prelaska preko Albanije.
Ako jedan jedini srpski vojnik preživi ovu Golgotu, Francuska se mora smatrati obaveznom da mu pošalje svoju celokupnu flotu da bi ga spasila.
Veze između Francuske i Srbije, stvorene tokom Velikog rata, ojačane su u narednim decenijama. Francuska je postala uzor za srpsku intelektualnu i političku elitu. Pariz je neizbježno bio odredište srpskih umjetnika, ali i mjesto gdje je srpska spoljna politika pronalazila oslonac. Novi rat i promjena društvenog uređenja u Jugoslaviji sve su izmijenili. Prijateljstvo je polako blijedilo, a veze slabile. Kraj vijeka donio je njihovo konačno kidanje. Nije lako reći zašto se ovo dogodilo. Možda je najbolji odgovor upravo dao Victor Hugo kada je rekao da vlade sve vide kroz kratkovitost državnih razloga. Nadajmo se da će barem narod dvije države ponovo posmatrati stvari drugim očima, očima savjesti. A mi pravimo kratak muzički predah. Kreće se Lađa Francuska.
Sećaš li se, druže stari, kad smo ovdje kao pleme Izraelja pali i sve naše nade u maslinove grane povešali, tuđin došao suzom da nas žali, čekajući suze, a mi smo pevali. Kreće se lađa Francuska sa pristaništa Solunska. Kreće se lađa Francuska sa pristaništa Solunska. Transport se kreće Srbadi, ratnici vraća bolesni. Transport se kreće Srbadi, ratnici braća bolesni. Putujem tužan bolestan, pomisli k Bože nisam sam. Putujem tužan bolestan, pomisli k Bože nisam sam. I moja braća putuju, da sa mnom zajedno boluju. I moja braća putuju, da sa mnom zajedno boluju. Svakog na brodu hvatatre, najće švapski sumare. Svakog na brodu hvatatre, najće švapski sumare. Svi mole svetog Nikolu, njegovu silu na moru. Svi mole svetog Nikolu, njegovu silu na moru. Svaki se Srbin bojio, u rovu slavu slavio. Svaki se Srbin bojio, u rovu slavu slavio. U rovu slavu slavio, da bi se kući vratio. U rovu slavu slavio, da bi se kući vratio.
Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
O francusko-srpskim odnosima. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u historiografiji pisano je naročito mnogo, sa stanovišta vojnih operacija i pomoći koje su Francuzi pružili Srbima. Međutim, neophodno je ukazati i na nekoliko pitanja koja treba da budu objašnjena, a koja se tiču političkih i diplomatskih odnosa, različitih geostrateških vizija i stvaranje pozitivnih slika jednih o drugima iz propagandnih razloga. Kao prvo, treba objasniti stav Pariza prema Sarajevskom atentatu. Sarajevski atentat nije dobro primljen u Francuskoj. Francuska štampa pisala je o kriminalnom činu jednog zanesenjaka, a francuska vlada bila je sklona da taj događaj traži srpske kompenzacije Austro-Ugarskoj. Kao drugo, kada je izbio rat, Srbi nisu imali formalan savez sa Francuskom. Francuzi nisu ušli u rat zbog Srbije, već zbog Rusije, sa kojom su bili u savezničkom odnosu. Kao treće, javlja se i problem ratnih ciljeva, sila Antante i Srbije. Srbija je sa Niškom deklaracijom iz decembra 1914. i željom da ujedini se Srbe, Hrvati i Slovence u jednu državu objavila ratni cilj koji se razlikovao od ratnih ciljeva sila Antante. Dok je Antanta težila prvenstveno izbacivanju neprijatelja sa svojih teritorija, Srbija je tražila da dobije teritorije jedne strane države. Francuzi tada nisu razmišljali o rasparčavanju Austro-Ugarske i Niška deklaracija nije imala odjeka u Parizu. Francuski političari i vojna lica su se, međutim, podijelili oko pitanja otvaranja novog fronta na Sredozemlju. Dok je Georges Clemenceau smatrao da se pobjeda može izbojevati isključivo na zapadnom frontu, Aristide Briand, kao što smo rekli u prvom dijelu naše emisije, bio je povornik otvaranja jednog sporednog fronta koji bi odvlačio snage centralnih sila. U vojnoj komandi Joseph Joffre predstavljao je pristalice zapadnog fronta, dok je Louis Franchet de Pere predstavljao pobornika otvaranja sredozemnog fronta. Stav Francuske prema Srbiji za vrijeme rata treba analizirati sa stanovišta francusko-italijanskih odnosa. Francuska je zajedno sa Velikom Britanijom i Rusijom potpisala aprila 1915. Londonski ugovor koji je Italiji za ulazak u rat na strani Antante obećavao teritorije koje je pretendovao hrvatski i slovenački nacionalizam potpomognut iz Srbije u okvirima jugoslovenskog programa srpske vlade. Ipak, Francuska je podržavala Srbiju finansijski, materijalno i moralno. U toku 1915. i 1916. godine Francuska je učestvovala u srpskoj Golgoti, pružala utočište i oporavak poraženoj srpskoj vojsci i primila srpske đake i studente u svoje škole i univerzitete. Posle propasti britansko-francuske ekspedicije na Galipolju, pod uticajem Aristida Briana i njegovog saradnika Filipa Bartolea, otvoren je Solunski front. Hrabra i mučenička Srbija, kako su u ono vrijeme govorilo u Francuskoj, sticala je simpatije dijela francuske javnosti. Ali ovdje treba ukazati na jednu činjenicu o kojoj se nije mnogo pisalo u historiografiji. Francuski intelektualci rade na svjesnom prevazilaženju kulturoloških razlika između Francuza i Srba, što je predstavljalo propagandni čin koji je bio posljedica zajedničke borbe u ratu. Francuski univerzitetski profesori, naročito stručnjaci za antiku i geografiju kao što su bili Victor Berard i Ernest Denis, predstavljali su vojnu saradnju Francuske i Srbije protiv zajedničkih neprijatelja kao prirodni nastavak viševjekovnih, dobro učvršćenih francusko-srpskih odnosa. Borba na strani Francuske predstavljena je kao odbrana klasičnih vrijednosti, pa prema tome sveopštih vrijednosti, slobode i jednakosti koje je preuzela Francuska revolucija naspram varvarstva germanizma. Srpske pobjede na Ceru i Kolubari tumačene su kao trijumf slobode i upoređivane sa pobjedama Grka na Maratonskom polju, Salamini, Plateji ili Francuzima na Valmiju. Razlika između francuskog republikanizma i srpskog monarhizma prevazilažena je tako što je podvučen nacionalni karakter srpske dinastije. Kralj Petar je poređen sa francuskim generalima iz vremena revolucije koji su, ne štedeći svoje živote, ravnopravno sa vojnicima učestvovali u okršajima na bojnom polju. Ipak, prelomna godina u ratu, pa i u francusko-srpskim odnosima, bila je 1917. Te godine u rat na strani Antante ušla je na velika sila, Sjedinjene Američke Države. Rusija, tradicionalni podržavalac Srba, je izašla iz rata zbog bolševičke revolucije, a Italija, saveznica Antante, je doživjela poraz kod Gobarida. Austro-Ugarskoj pobjedi kod Gobarida u velikoj mjeri doprinijeli su hrvatski i slovenački odredi koji su se borili protiv Talijana. Italijanski poraz je ojačao hrvatski i slovenački nacionalizam unutar Austro-Ugarske, na što je srpska vlada blagonaklono gledala. Međutim, ni Krvska deklaracija nije imala mnogo odjeka u Parizu. Sa druge strane, na Solunskom frontu, na strani saveznika, borila se šarolika vojska, koju nisu činile samo francuske i srpske, već i britanski, italijanski i grčki odredi. Javljali su se mnogi problemi u organizaciji i komandovanju tako različitim armijama. Italijani su osporavali francusku vrhovnu komandu, dok su Srbi često težili da povlače samostalne poteze. Francuzi su promijenili nekoliko vrhovnih komandanata na Solunskom frontu u nadi da će smiriti nesuglasnice. U Solun su slati generali sa iskustvom u komandovanju francuskim kolonijalnim trupama: Maurice Sarai, Louis Guillaume i Louis Franche de Perret. Pošto je stabilizowana komanda na Solunskom frontu, u francusko-srpskim odnosima javio se problem cilja ofanzive od 15. septembra 1918. Da li je cilj te ofanzive bio oslobađanje Srbije od neprijatelja ili ostvarivanje južnoslovenskog ujedinjenja? Kako objasniti činjenicu da su francusko-srpske trupe prešle Dunav i stupile na teritoriju Austro-Ugarske, iako se sa tom zemljom 3. novembra potpisalo primirje u Vila Đusti? Akcije francusko-srpskih trupa u završnici rata mogu se objasniti željom Franche de Perret da napreduje ka Minhenu, Njemačkoj, što je iskoristila srpska komanda da zaposjedne teritorije koje smatrali jugoslovenskim i na taj način de facto izvrši ujedinjenje. Na Parijskoj mirovnoj konferenciji francuski delegati su podržavali stavove srpskih predstavnika, iako su ih u nekoliko slučajeva smatrali suviše ekstremnim. Francuzi nisu priznali novu kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca odmah po njenom proglašenju, već su čekali završetak rada mirovne konferencije koja je odredila granice novonastale države. U dosadašnjom dijelu emisije pomenuli smo jedno ime. Viktor Merard bio je francuski helenista, arheolog, političar, diplomata i pisac. Poznat je po svom prevodu Homerove Odiseje na francuski i njegovom pokušaju da dočara Odisejevo putovanje U današnjoj Srbiji najpoznatiji je po svom radu Turska i helenizam, putovanje u Makedoniju. Za kraj današnjeg izdanja emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije slušamo izlaganje naše historičarke Aleksandre Kolaković na temu Viktor Merard, francuski intelektualac u Prvom svjetskom ratu.
Kada se početkom 20. veka srpska država našla pred izazovom daljeg razvoja i opstanka pred imperialističkim planovima Austro-Ugarske, srpski intelektualci su saradnjom sa francuskim intelektualcima nastojali da afirmišu srpsko pitanje u francuskoj, ali i u evropskoj javnosti. I to je imalo u stvari cilj zaštitu nacionalnih interesa. U Francuskoj je tada javna reč imala snagu uticaja, i upravo je to opredelilo srpske intelektualce Stojana Novakovića, Milovana Milovanovića, zatim Milenka Vesnića, Grgura Jakšića i ostale, da centar propagandnih aktivnosti postave u Parizu. Naravno da je to bilo najjače u vreme aneksijne krize, potom balkanskih ratova, i tada je već u Parizu delovala jedna grupa francuskih intelektualaca koja se zalagala za srpske interese. Njoj su pripadali Albert Maleš, André Sheridan, Auguste Gauvin, Ernest Denis, Emile Mann i Viktor Merard. Upravo to je značajno jer je uticaj intelektualaca u društvu uvećan od afere Dreyfus. I posebno je značajno jer u tom periodu pre Prvog svjetskog rata zvanična Francuska nije pokazivala interesovanje niti podršku ciljevima i interesima srpske države. Viktor Merard je rođen 1864. godine u Morezu, Juri, U porodici apotekara završio je prestižnu visoku normalnu školu i pripadao generaciji koja se obrazovala u Francuskoj Trećoj Republici pod sistemom Ernesta Lavisa. U tom sistemu nacionalna istorija bila je u stvari jedno od sredstava jačanja nacionalne i građanske svesti. Gubitak Alzasa i Lorene, strah od nemačke moći, je upravo mobilisao delove francuskog društva za prihvatanje ideje revanša i naravno za jaču manifestaciju nacionalističkih osjećanja. Upravo Viktor Berard je započeo svoje naučnu karijeru u okvirima tih interesovanja za koja se nisu prvo kretala u spoljnoj politici, ali je od afere Dreyfus i boravkom u francuskoj školi u Atini pokazao interesovanje za prostore Balkana. Tada su i nastala njegova prva dela o Makedoniji, koja su bila pod snažnim uticajem bugarske propagande. U periodu 1904-1911. Berard je bio generalni sekretar veoma uticajne Pariske revije. Kada je izbio Prvi svjetski rat, Berard je dakle već bio među francuskim intelektualcima koji su sarađivali sa srpskim intelektualcima, i kada je Srbiju zahvatila epidemija pegavog tifusa, u Parizu su formirana dva udruženja u kojima je Berard aktivno učestvovao. Jedno je francusko-srpski odbor, a drugo organizacija Srpski narod u Francuskoj, koja je u stvari osnovana u kući Viktora Berarda u Latinskom kvartu. U prvoj organizaciji, pored Berarda, bili su uključeni i drugi francuski intelektualci kao što su Man, Jean Brin, Ernest Denis, i ta organizacija u stvari sakupljala novčane priloge i radila je na afirmaciji srpskih pobjeda i sarađivala je u okviru te organizacije recimo supruga Viktora Berarda Alice, kao i recimo supruga Emila Omana također. Druga organizacija, Srpski narod u Francuskoj, u stvari idejno nastala u porodici Berard. Berard je obavljao funkciju potpredsjednika, dok su predsjednici bili August Bob i Milenko Vesnić. Što je, dakle, to organizacije i dalo neki karakter i međudržavne saradnje. U toku prve godine organizacija je sakupila pomoć u iznosu od 1 000 000 zlatnih franaka. Međutim, 1916. već se pojavila potreba da organizacija posveti značajniju pažnju raspodeli tih novčanih, materijalnih i ostalih sredstava medicinske pomoći itd. Srbima, i tada su nastale podorganizacije koje su nastale isključivo ugledom Viktora Berarda u francuskom društvu. To su recimo Komitet 30 gospođe u Nantu, zatim Francusko-Srpski komitet u Parizu, Versaju, u Tuluzu i drugim gradovima, naravno gde su bili raspoređeni Srbi. Stevanka Pavlović svedoči: proučavaju se potrebe naših izbjeglica i o njima šalju izveštaj ostalim dobrotvornim društvima u Francuskoj i van njenih granica. Udruženje postaje centar rada i zahvaljujući izveštajima svojih dopisnika od strane iz Rima, Tine, Soluna, bilo tačno obavešteno rasporedu i celokupnom stanju srpskih izbjeglica, postaje pravo utočište dobrih savjeta i rasadnik materijalne i moralne pomoći srpskoj omladini. Berard je osnovao Srpsko tehnički komitet koji se u stvari brinuo o usavršavanju francuskog jezika među srpskom omladinom, kao i primanju Srba u trgovačke škole, kao jednu specijalnu školu za javne građevinske industrijske radove, što je bila u stvari osnova razvoja Srbije nakon ratova. Ono što je veoma značajno u aktivnosti Berarda jeste organizovanje Srpskog dana u preko 100 000 francuskih škola 1915. i naravno naredne 1916. godine. I u stvari ovo organizovanje predavanja i mala brošura koja je nastala tim povodom, kako bi nastavnici objasnili francuskim đacima, u stvari su deo Viktora Berarda, i to je imala je funkciju, u stvari funkciju francuske politike svetog jedinstva, koji je Poincaré prihvatio kako bi izbrisao sve političke podele u Francuskoj u vreme rata, odnosno u ratnim okolnostima. Jačajući francuski patriotizam na srpskom primjeru, nastala je i Berardova brošura Srbija, koja je imala svega 46 strana. On je započeo tu brošuru da piše već sa prvim srpskim pobedama 1914. godine. izdala je ugledna izdavačka kuća Armand Colin. Berard je tu u stvari predstavio rat kao sukob, citat, nacionalne i pobedonosne, nezavisne i parlamentarne, tolerantne i demokratske Srbije protiv feudalne, policijske i inkvizitorske Austro-Ugarske. Kraj citata. Berarova Srbija je u stvari pokušala istovremeno da poveže istoriju Srba sa istorijom Francuske. I stvari za Berara je francusko učestvovanje u ratu bila odbrana klasičnih vrednosti koje je Francuska predstavljala naspram germanskog varvarstva. Srbija je, dakle, po Beraru tokom svoje duge istorije sledila, citat, velike i svetle ideale francuskog duha. Posebno tu misli na francusku revoluciju. U prethodnom izlaganju koje smo čuli, imali smo prilike da čujemo da je ta nemački pogled nemačkih intelektualaca takođe bio u sklopu ovoga, odnosno da su oni verovali da oni brane te svetle ideale. Berard je u toku 1916. bio ponovo aktivan. On je tada je njegova knjiga prevedena na engleski jezik. Iste godine napisao je i predgovor za jednu knjigu propagandno političkog karaktera o sudskim procesima u Austro-Ugarskoj protiv južnih Slovena. Uporedo je pisao, kako sam kaže, citat, o lažima nemačke nauke. Dakle, već tada se usprotivio idejama otkrivanja krivca za rat svetskih razmera. Celokupna slika Srbije koju je širio Viktor Berard u toku Velikog rata, dakle, nastala je kao posljedica snažnog patriotizma francuskih intelektualaca i kao podrška ideje južnih Slovena i vezana je također za ideje koje su širili drugi francuski intelektualci u toku rata, posebno za ideju Ernesta Denija koji je video buduću državu južnih Slovena kao branu germanskog prodora na istok. Također organizovanje Srpskog dana organizacije Srpski narod u Francuskoj moraju se posmatrati u sklopu sa idejom koja se javila već 1914. godine i to je ideja da je potrebno naučno istražiti ciljeve rata, njegove uzroke pa i, dakle, posljedice, i to je bilo u sklopu jedne važne borbe koja se vodila van linije fronta, a to je u stvari bila borba na frontu propagande. U tom smislu značajna je povezanost srpskih intelektualaca, bivših francuskih đaka i frankofila, Jovana Žujevića, Grgura Jakšića, Koste Kumanudija, zatim Milenka Vesnića i Jovana M. Jovanovića, koji su oni u stvari uspostavili i činili sa grupom francuskih intelektualaca koje sam već pomenula. U okviru odbora za proučavanje i dokumentovanje rata, odbora za publikovanje koji je nastao i formiran kao organizacija 1914. Srbi su imali dobrog saveznika, to je bio Ernest Denis. Naravno da je u sklopu tih aktivnosti uticaj Viktora Berara bio veoma značajan. Da zaključim, za dve decenije Viktor Berar je doživeo preobražaj i od naučnika koji je bio zainteresovan za stari vek i helensku književnost, postepeno se zainteresovao za pitanje spoljne politike Makedonije i stekao nakon brojnih putovanja temeljnija saznanja sa Srbima, o Srbima i Srbiji, i postao jedan od intelektualaca koji su štitili srpske interese, ili kako je to Ibrovac zabeležio, citat, rečito je branio našu nacionalnu stvar. Kraj citata. Kroz analizu dela i aktivnosti Viktora Berara, kao i njegovih veza sa Srbima, u stvari osvetljava se uloga i značaj intelektualaca u Velikom ratu, u velikom ratnom sukobu. Berar je, dakle, kao što smo čuli, u toku Prvog svjetskog rata bio jedan od glavnih organizatora humanitarne pomoći, ali istovremeno i jedne propagandno političko i publicističko podrške Srbima, ali podrške koja je bila u stvari zasnovana na naučnim argumentima. Berarova knjiga i o aktivnosti doprinijele su okupljanju značajnog broja uglednih Francuza koji su bili spremni da pomognu Srbe i naravno podrže srpske ratne ciljeve. U epohi kada je moć javne reči započela svoj snažan uticaj na kreatore politike, Berarova saradnja sa srpskim intelektualcima je primjer uticaja složenih intelektualnih veza na oblikovanje odnosa dve države, u ovom slučaju, dakle, Francuske i Srbije. Afirmisanje interesa malih naroda u vreme velikog imperijalnog sukoba postalo je dakle moguće kroz saradnju naučnika, i to ne samo moguće, već i realno, posebno onda kada zvanična diplomatija nije pružala željene rezultate.
Uvaženi slušaoci, sa ovim izlaganjem o Viktoru Beraru, čuvenom francuskom helenisti, arheologu i srpskom prijatelju, završavamo još jedno izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Govorili smo o odnosu Srbije i srpskog naroda sa Francuskom. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.